mūsu sportisti savu spēju robežās arī šobrīd ir startējuši un atbilstoši ūgas vislabāk ir nopeldējis. Diemžēl netika funkcionālā, viena vieta pietrūka viņam. Kopsumā, protams, vēlētos labāk šos rezultātus, bet ņemot vērā to, kā tik strāvi un augšu rezultātu pasaulē, nu, objektīvi mēs esam tur, kur mēs esam. Tas ir vesels kompleks pasākumu, kur, teiksim, sistēma, kas atlasa, sagatavo un ražo sportistus, kāds mums, teiksim, nav un Latvijas Republikas cilvēkā nekad nav bijis, jo tā sistēma, kas bija Padomju Savienībā, viņa tik veiksmīgi likvidēta un atbilstoši šobrīd mēs esam tīrāki amatieri, kas piedalās profesionāļu pasākumā, kas saucās pasaules čempionātā. Protams, kad savu spēju un iespēju robežās mēs paliekam labāk un labs piemērs bija, protams, tam Baku Eiropas pirmās spēles, kur, teiksim, mūsu peldētāji visi, kas piedalījās, gan arī bija funkcionālos un finālos. Faktiski ar tādu nenormālu mazu finansējumu, kādu valsts atvēl tādam nozīmīgam sportveidam peldēšanām, ir fantastiski rezultāti, varētu teikt.